Moldova la ora 7.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Deturnarea protestelor pașnice și abuzuri ale autorităților sau tentativă de lovitură de stat organizată de opoziție.
Două definiții contradictorii ale evenimentelor din aprilie trecut, date astăzi de Alianța de Guvernare și Opoziția Comunistă.
Criza zonei euro nu afectează planurile Uniunii Europene pentru vecinii estici, declară la Chișinău ministrul slovac de externe.
Și dicționar european, fapte istorice și semnificațiile politice ale zilei de 9 mai. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere. Liberal-democratul Vitalie Nagachevski a prezentat în plenul Parlamentului concluziile raportului Comisiei Parlamentare pentru analizarea evenimentelor din 7-9 aprilie 2009. Potrivit acestuia, președintele de atunci al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, și-ar fi depășit atribuțiile constituționale, cităm, dând ordine directe colaboratorilor Ministerului Afacerilor Interne. Deputații comuniști care au făcut parte din această comisie au formulat o poziție separată de restul comisiei. Ei susțin că la 7 aprilie ar fi avut loc o tentativă de lovitură de stat, care a fost evitată datorită ordinelor și acțiunilor conducerii comuniste a Moldovei de la acea dată. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Parlamentarii moldoveni au votat în primă lectură proiectul prin care deputații neafiliați își vor putea forma propria fracțiune parlamentară, propunând modificarea unui articol din regulamentul Parlamentului. Parlamentarii au votat și mai multe modificări ale legii electorale. Astfel, va fi permisă participarea blocurilor electorale, va fi modificat pragul electoral, pentru blocuri va fi de 6%, iar pentru partide de 4%, pentru candidați independenți de 2%. Proiectul prevede modificări în legătură cu organizarea și desfășurarea referendumurilor, astfel că un referendum va fi considerat valabil dacă prezența la urne va fi de 50% din cei cu drept de vot. Potrivit noului proiect, alegerile peste hotare vor avea loc în 2 zile consecutive, iar secții de votare ar urma să fie deschise și în afara misiunilor diplomatice. Pe plan internațional, Partidul Conservator Britanic a anunțat că va căuta să formeze un guvern de coaliție cu liberal-democrații, după ce a obținut în alegerile de ieri cele mai multe mandate în Parlamentul de la Londra, dar nu suficiente pentru a putea avea o majoritate. Potrivit ultimelor rezultate parțiale, conservatorii lui David Cameron au obținut 306 mandate, laburiștii 258, liberal-democrații 57, iar alte partide 28. Liderul laburiștilor, premierul Gordon Brown, a spus că dacă negocierile dintre conservatori cu liberal-democrații eșuează, atunci ar putea declanșa partidul său convorbiri cu liberal-democrații pentru formarea unui guvern. Parlamentul german a adoptat legea care permite acordarea de către Germania unui împrumut de 22,4 miliarde de euro pentru 3 ani Greciei pentru salvarea acestei țări de la faliment. Președintele Rusiei Dmitri Medvedev a declarat într-un interviu cu ziarul Izvestia că nu vor putea fi uitate niciodată crimele lui Stalin împotriva propriului său popor.
Stalin
a comis o mulțime de crime împotriva propriului popor. Cu toate că a muncit mult, cu toate că țara s-a obținut multe succese sub conducerea sa, acțiunile sale împotriva propriului său popor nu pot fi niciodată uitate. Declarațiile președintelui rus vin pe fundalul dezbaterilor legate de rolul lui Stalin în victoria asupra Germaniei în cel de-al doilea război mondial, la 65 de ani de la aniversarea victoriei. Noi statui ale lui Stalin au fost în ultimul timp ridicate atât în Federația Rusă cât și în alte țări ale CSI. În interviul cu Izvestia, Medvedev a spus și că nici Stalin și nici generalii săi n-au învins Germania, ci poporul.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră, reportaje, audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet, unde puteți participa și la concursul de fotografii, se poate și altfel.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org
Ministrul slovac de externe Miroslav Lajčák a promis astăzi la Chișinău că țara sa va ajuta Moldova să facă reforme pentru a avansa pe calea integrării în Uniunea Europeană. O Uniune care trece astăzi printr-o criză economică dublată de criza din zona euro a datoriilor grecești. În condițiile acestor crize, slăbește oare interesul și capacitatea Uniunii Europene de a se extinde? Lucia Deaconu i-a adresat întrebările ministrului de externe slovac și relatează.
Miroslav Lajčák a spus în cadrul briefingului organizat de Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău că nu crede că greutățile economice cu care se confruntă Europa ar putea fi un impediment pentru aspirațiile europene ale Moldovei.
Liderii europeni se întâlnesc în Bruxelles pentru a discuta felul în care Grecia poate fi ajutat. Dar parteneriatul estic e un proces care funcționează în paralel și care depinde de efortul dumneavoastră. Cât de mult veți progresa în direcția integrării europene e altceva. Aveți niște etape concrete pe care trebuie să le parcurgeți. Acum acestea sunt agenda de asociere, acordul de comerț liber, liberalizarea vizelor și abia apoi veți ajunge la etapele superioare ale integrării și nu trebuie să fiți distrași de agenda care momentan preocupă Uniunea Europeană.
Ministrul de externe slovac a reiterat că Slovacia oferă Republicii Moldova suportul deplin pentru parcursul său european, iar experiența țării sale ca membra Uniunii Europene, a zonei Schengen, a zonei euro și ca una dintre cele mai atractive țări pentru investiții străine ar putea fi foarte utilă pentru Moldova. Miroslav Lajčák și omologul său moldovean, Iurie Leancă, au semnat astăzi o declarație comună privind cooperarea în domeniul integrării europene, dar pe lângă aceasta, Slovacia și Republica Moldova sunt interesate să-și aprofundeze și relațiile economice. Ministrul de externe slovac a venit în Moldova însoțit de oameni de afaceri care reprezentau 17 companii și care au participat la Forumul Economic Moldoslovac. Cel mai recent proiect de asistență din partea Slovaciei se ridică la 100.000 de euro, bani destinați pentru televiziunea publică. Slovacia a sprijinit activ Moldova la reuniunea donatorilor de la Bruxelles din 24 martie. Iar Miroslav Lajčák declarase în februarie la Bratislava că, în calitatea sa de președinte în exercițiu al grupului Vișegrad, începând cu luna iunie anul curent, Slovacia va promova interesele țării noastre prin organizarea unor reuniuni speciale a țărilor din acest grup și Republica Moldova. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
La un an de la lansarea la Praga a parteneriatului estic, programul ambițios al Uniunii Europene pentru vecinii săi de la est, inclusiv pentru Moldova, rămâne un proiect pe hârtie, remarcă Ahtol Obiakas, corespondentul nostru la Bruxelles. Iar criza economică și acum criza din zona euro au scos aproape total parteneriatul estic de pe radarul Uniunii Europene. Ahtol Obiakas a stat de vorbă cu Andrew Wilson, cercetător la Consiliul European pentru Relații Externe de la Londra, despre sensul parteneriatului și mai ales despre șansele lui de relansare. Un rezumat de la Ileana Giurchescu.
Problema parteneriatului, remarcă Andrew Wilson, este că a pornit cu premise foarte bune, dar a fost depășit de evenimente. În plină criză economică, parteneriatul nu se dovedește un instrument eficient, continuă Wilson. Sprijinul pentru Europa de Est vine din Rusia, din partea Fondului Monetar Internațional și, indirect, din partea Uniunii Europene, care se rezumă să sprijine femei, dar nu prin intermediul parteneriatului. În opinia lui Wilson, însă, regiunea în sine a pierdut din interes. Pentru Statele Unite, ea a dispărut aproape total de pe lista priorităților, pentru că s-a schimbat și echilibrul politic în țările parteneriatului. Ucraina are, de exemplu, nou președinte, mai degrabă filorus, iar Georgia nu pare să mai fie partenerul privilegiat din regiune. În ultima instanță, apreciază Andrew Wilson, parteneriatul estic a fost gândit drept un mijloc de europenizare a vecinilor, de democratizare în sens european. Numai că situația s-a schimbat mult în acest an și în Uniunea Europeană și în țările din parteneriat. Situația rezumată astfel de Andrew Wilson. Uniunea Europeană nu are nici morcov atrăgător, nici nuiele amenințătoare sau, cu alte cuvinte, nu are în acest moment nici fondurile, nici voința politică să împingă procesul de democratizare, dar nici mijloacele de a sancționa devieri de la normele democratice. Cât privește eterna discuție dacă Europa de Est trebuie să aleagă între Uniunea Europeană și Rusia, Andrew Wilson crede că da și nu. Nu când este vorba de opțiuni de politică externă sau de afinități culturale, da, când este vorba de modelul democratic.
Clearly we want them to choose our model, the European model.
În fond, asta înseamnă adoptarea criteriilor de la Copenhaga de admitere și asta își dorește Uniunea Europeană, o democrație europeană. Numai că în acest moment țările din parteneriatul estic joacă pe cartea lui Tito, este de părere cercetătorul britanic, adică încearcă să obțină cât mai multe avantaje și de la Bruxelles și de la Moscova. Un joc de înțeles pentru aceste șase țări care nu au nicio perspectivă clară de aderare. Iar situația pare pentru moment fără ieșire. Dacă Uniunea Europeană le dădea o perspectivă clară de admitere, este convins Andrew Wilson, și ele s-ar fi reformat mai repede, dar Uniunea Europeană nu poate face promisiuni până nu vede un început serios de reforme.
Ileana Giurchescu. La Chișinău, Comisia Parlamentară pentru Elucidarea Evenimentelor Turbulente din aprilie trecut și-a prezentat astăzi raportul în plenul Parlamentului. După mai multe amânări din cauza părerilor diferite ale majorității parlamentare și opoziției despre acele evenimente. Așa încât raportul Comisiei conduse de liberal-democratul Vitalie Nagachevski nu are o concluzie finală unică, ci două, care este concluzia Alianței pentru Integrare Europeană și care este cea a deputaților comuniști din opoziție, aflăm din relatarea Lilianei Barbăroșie.
Prezentând astăzi într-o conferință de presă opinia comuniștilor asupra evenimentelor din aprilie, membrul comunist al Comisiei de Anchetă, Vadim Mișin, a recunoscut că în timpul nopții de 7-8 aprilie, o parte dintre polițiști ar fi aplicat excesiv și nejustificat violența fizică. Dar, a precizat Mișin, aceasta s-a întâmplat contrar ordinelor date de superiori, iar în restul acțiunilor sale, forțele de ordine au procedat absolut justificat. Concluzia raportului, votată de membrii necomuniștei Comisie, este însă total diferită. Ea critică acțiunile autorităților, inclusiv a poliției, ca fiind disproporționale și ilegale atunci când au aplicat acte de tortură față de protestatari și inexistente atunci când era necesară descoperirea și anihilarea provocatorilor care au deturnat protestele pașnice în violențe și tulburări de stradă. O altă concluzie a raportului este că președintele de atunci, comunistul Vladimir Voronin, a dat ordine directe colaboratorilor MAI, fapt prin care și-a depășit atribuțiile constituționale, astfel de ordine fiind justificate doar în situația în care în țară ar fi fost declarată stare de urgență. Pe de altă parte, membrii comuniști din comisie apără acțiunile ex-președintelui și altor factori decizionali, reiterând ideea tentativei de lovitură de stat, care s-ar fi produs în aprilie cu implicarea unor factori externi. Comisia de anchetă nu a descoperit, a declarat pe de altă parte de la tribuna Parlamentului Vitalie Nagachevski, probe care ar fi demonstrat încercarea unei lovituri de stat și nici care ar demonstra implicarea factorului extern în organizarea acestor evenimente. Raportul critică, în schimb, în termeni duri, acțiunile corpului judecătoresc, care a judecat tinerii în comisariate de poliție. În dosarele penale legate de evenimentele din aprilie, procurorii au acționat conjunctural, în dependență probabil de indicațiile politice ale conducerii țării din acea perioadă, se mai arată în raport. Vom mai preciza că comisia nu a găsit răspuns la un șir întreg de întrebări, cum ar fi, de exemplu, de ce Serviciul de Informații și Securitate ar fi distrus mai multe probe legate de evenimentele din aprilie. De ce legătura telefonică mobilă în locul unde derulau manifestațiile a fost suspendată? De ce au izbucnit incendii în clădirea Parlamentului când imobilul deja era controlat de forțele de ordine? Sau de ce poliția a părăsit imobilul lăsându-l în custodia combatanților în seara de 7 aprilie? Lumina în toate aceste probleme ar urma să facă în continuare Procuratura Generală, Ministerul Afacerilor Interne și Consiliul Superior al Magistraturii, care urmează să investigheze mai detaliat anumite circumstanțe și persoane concrete care au fost audiate de Comisia de Anchetă. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
De ce marchează țările occidentale pe 9 mai ziua Europei, nu ziua victoriei în cel de-al doilea război mondial, așa cum face Rusia și alte foste republici sovietice? Aceasta este tema dicționarului european de astăzi, pregătit de la Chișinău de Liliana Barbăroșie și de la Bruxelles de Dan Alexe.
Documentul care acoperea capitularea tuturor forțelor germane și care a pus capăt celui de-al doilea război mondial a fost semnat pe 8 mai 1945 la Reims, în Franța, în fața generalului american și viitor președinte Eisenhower. La ceremonia semnării capitulării Germaniei au mai luat parte delegații din Marea Britanie, Franța și Uniunea Sovietică. La miezul nopții, dintre 8 și 9 mai, războiul era terminat, iar capitularea Germaniei totală. Neînțelegerile dintre sovietici și occidentali au început însă de îndată, plecând chiar de la cel mai simplu și incontestabil fapt, moartea lui Hitler. Vreme de câteva luni, sovieticii, dintr-un ordin expres al lui Stalin, au răspândit zvonul că Hitler n-ar fi murit și că ar fi reușit să fugă în Argentina. Nici astăzi istoricii nu sunt de acord asupra motivelor pentru care sovieticii căutau să răspândească aceste zvonuri. Tot pentru a se demarca de occidentali, sovieticii au refăcut ceremonia capitulării. A doua zi după capitularea de la Reims, din fața americanului Eisenhower, a fost organizată în Berlinul ocupat de Armata Roșie o altă capitulare, de asta dată în fața mareșalului sovietic Zhukov. Motiv pentru care capitularea totală a Germaniei nu a intrat în vigoare în mod juridic decât pe 9 mai, data reținută de sovietici și după ei de ruși, pe când majoritatea celorlalte state au păstrat ca zi a victoriei data de 8 mai, ziua capitulării de la Reims. O diferență aparent neînsemnată, dar care a fost numai primul pas dintr-o derivă rapidă, în urma căreia aliații din timpul războiului au devenit foarte curând dușmani. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Anul 2008 a fost primul în care, după ce ani la rând alesese calea neglijării, guvernarea comunistă își trecea pe agenda ziua de naștere a Europei, în declaratul său avânt integraționist. Doar că, pentru a nu umbri sărbătoarea sovietică la care președintele comunist de atunci ținea atât de mult, ziua Europei era mutată pe 8 mai, adică pe data când Vestul serbează încheierea celui de-al doilea război mondial. Ce decizie iau liderii din alianța care se află în prezent la cârma Republicii Moldova? Să meargă pe calea unei precauții maxime și să mute sărbătoarea pe 15 mai. Găsind și un motiv pentru asta, prezența la Chișinău pentru această sărbătoare a Comisarului Uniunii Europene pentru Extindere și Politică de Vecinătate, Stefan Füle, punctul de vedere al istoricului Igor Cașu.
Nu știu dacă este cea mai fericită soluție de a nu spăra nici pe unii și pe alții. Eu cred că era cel mai simplu și mai corect să ne aliniem tradiții europene. Mai ales că 9 mai a însemnat victorie pentru URSS, nu a însemnat însă pe un act extraordinar sau, mă rog, pe care putem să ne-l asumăm noi ca popor, pentru că știm foarte bine ce a urmat după aceasta, da? Deci dacă vrem să fim alături de Europa, trebuie să acceptăm și aceste semnificații pe care le au aceste date pentru întreaga comunitate europeană.
Alți observatori mai apropiați, trebuie să spunem, actualelor autorități au afirmat însă că, dimpotrivă, tocmai asta ar fi europenizarea, evitarea conflictului între două date simbolice. Mai ales că distincția dintre cele două sărbători ar fi una artificială, crede această categorie de politologi. Întrucât Robert Schuman ar fi făcut declarația care a pus prima piatră de temelie a Uniunii Europene pe 9 mai, tocmai pentru că în această zi se marca sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Ideea fundamentală acestei declarații era necesitatea reconcilierii franco-germane, concilierie considerată indispensabilă pentru instaurarea păcii în Europa. Din Chișinău, Liliana Barbăruși pentru Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa Liberă.
La Bruxelles, liderii celor 16 țări din zona euro se întâlnesc în această seară pentru a finaliza pachetul de împrumuturi menite să salveze Grecia de la faliment, dar mulți observatori se întreabă dacă măsura nu este prea întârziată pentru a opri o criză care a dus deja la căderea burselor și la devalorizarea monedei unice europene. Relatează corespondenta noastră pe probleme europene, Iolanda Bădiliță.
De fapt, la întâlnirea din această seară, la care în mod formal se va aproba ajutorul acordat Greciei, liderii țărilor din zona euro vor discuta schimbările urgente pe care vor să le aplice modul în care este folosită moneda unică europeană. Președintele Consiliului European, Herman Van Rompuy, a spus limpede într-o declarație de presă ieri că aceasta este o prioritate pentru statele membre. Nu este singurul. La Berlin, cancelarul Angela Merkel a declarat săptămâna aceasta că acele țări care nu respectă pactul de stabilitate ar trebui să fie sancționate prin, de pildă, restrângerea accesului la fondurile structurale. Într-o altă capitală importantă a Uniunii Europene, la Paris, ministrul francez de finanțe, Christine Lagarde, pare un pic mai moderată și oferă soluția unei supravegheri mai atente a nivelului datoriilor publice, dar și a competitivității, pentru că, spune ea, diferența dintre Germania și Portugalia sau Irlanda este foarte mare din acest punct de vedere. Revenind la Grecia și la împrumutul de 110 miliarde de euro acordat de statele europene, o altă chestiune care se va afla pe agenda discuțiilor din această seară este crearea Agenției Europene de Credit. Cea mai mare problemă cu Grecia este însă că mulți investitori cred că împrumutul nu va fi de ajuns, aceasta fiind explicația căderii euro joi la valoarea istorică de 1,25 de dolari pentru o unitate din moneda europeană. Iar teama Germaniei este că, dacă pe listă urmează și Portugalia, Spania și Irlanda, bani pentru acestea nu vor mai fi. Iolanda Bădiriță pentru Europa Liberă.
La București, președintele României Traian Băsescu a anunțat ieri o serie de măsuri de austeritate din cauza deficitului bugetar în creștere, măsuri întârziate care prelungesc o criză și așa îndelungată, cred unii analiști, printre care și Sorin Șerp, un punct de vedere în retrospectiva românească.
S-ar părea că doar criza a dat o dimensiune europeană României, mai cu seamă că pentru a învăța bine lecțiile, autoritățile par să o eternizeze. Inițial bagatelizată și minimalizată, acoperită de cifre mari și interese mici, criza a devenit cel mai bun alibi pentru gafele financiare, asocierile politice imunde sau domnia bunului plac și a fără de legii. Anunțul referitor la scăderea salariilor și a pensiilor făcut de președintele Băsescu joi seara, îndată ce delegația Fondului Monetar a părăsit Palatul Cotroceni, a căzut fulgerător cu delicatețea unei ghilotine, cea de la capătul tunelului. Președintele a recunoscut că negrul anunț ar fi trebuit făcut de guvern, dar se încumetă să-l facă el. Poate și pentru că premierul s-a dezobișnuit să mai ia vreo decizie sau să-și mai asume vreo răspundere. Astfel că președintele a anunțat că fondul de salarii al bugetarilor se va reduce cu 25%, iar fondurile pentru pensii și șomaj cu 15%. Nici n-a mai fost nevoie, se pare, să aștepte o tresărire a miniștrilor finanțelor și economiei și nici măcar o încruntătură a premierului că i-au fost uzurpate funcțiile sau că i-a crăpat fațada de putere în stat. Anunțul prezidențial era un secret ala Polișinel. Lumea se aștepta ca FMI să intre cu un bisturiu mare și neascuțit prin cheltuielile bugetare. Se vorbea de mai bine de un an, chiar și atunci când președintele Băsescu ne asigura că nu-i nevoie de împrumuturi de la FMI, că surâsul de pe buzele experților nu e de prietenie, ci de milă. În servietele lor de piele fină nu aveau diplome de merit, ci mandate de evacuare și decizii de faliment. În urmă cu un an ne oferau un împrumut cu care să trecem de criză. Acum ne oferă o mână de ajutor și un nou program de guvernare pentru a conviețui cu falimentul și criza. Dacă președintele Băsescu e aspru ca un tată, Fondul Monetar a devenit grijuliu ca o mamă și împreună se poartă ca o pereche iubitoare de despoți luminați. Pe de altă parte, în ciuda legii bazei unice de salarizare, asumată cu mult zgomot pentru nimic de guvern, a reducerilor bugetare și restricțiilor pe aici pe acolo prin punctele neesențiale, în ciuda concediilor forțate și a diminuării salariale din iarnă, pe când însuși premierul ne asigura că lucrurile se îndreaptă spre un final fericit de telenovelă, adevărul este altul. S-ar părea că ar mai fi nevoie de vreo 500 de milioane de euro la fondul de pensii, chiar dacă reducerea deja hotărâtă s-ar aplica începând de astăzi. Nici livra de carne luată de pe spinarea bugetarilor nu pare a fi suficientă. Până la urmă devine tot mai credibilă ipoteza că gura de rai și piciorul de plai abia au început să se ofilească și că ne așteaptă o vară fierbinte de patos revoluționar. Amenințarea reducerii salariilor se adaugă pe tenul nesănătos al unei economii în recesiune, unde concedierile se țin lanț. Iar cine așteaptă o mână de ajutor de la politicieni să fie atent ce-și dorește. Nesfârșitele moțiuni simple introduse de partidele de opoziție și ele cu efectivele în reducere drastică de la o zi la alta nu mai umplu arena politică de sânge. Poate doar de plictiseală. Moțiunile pe diferite subiecte nu fac altceva decât să blocheze activitatea legislativului care oricum se gripase încercând să dea o formă proiectului constituțional. S-ar părea că fără jucăria unei moțiuni, politicienii nu ar mai avea cu ce se juca toată ziua. Oricum rezultatul moțiunilor, fie ele simple sau de cenzură, este previzibil. Guvernul Boc va supraviețui, pentru că cine nu vorbește, n-aude și tace, trăiește 1000 de ani în pace. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici Radio Europa Liberă.
9 mai. Trebuie sărbătorit ziua Pobezii. Eu tot am slujit cu rușii. Și părinții mei au luptat, și bunii, tata mea, Dumnezeu să-l ierte, s-au înturnat înapoi la front cu 16 chești într-un cior. Părinții noștri au luptat și au dat viața pentru noi.
Ziua biruinței sărbătorim, da, dar noi ne amintim oamenii care au dat viața pentru biruința asta.
Ce veterani? Ei au fost nevoiți. Unde eu trimis acolo s-au dus. Eu trimis conducerea de vârf, e gata. Nu te duceai, te împușcat.
Victoria a fost a rușilor și a poporilor care au luptat, dar mai este și întrebarea că noi am fost chinuiți și într-o parte și în alta. A fost fascismul distrus, asta este normal, dar că popoarele au pătimit din cauza că doi genii negri s-au luat la harță, Stalin și cu Hitler.
Da, este un fost un război de cucerire din ambele părți, un Hitler și un Stalin.
Ați ascultat un fragment din emisiunea de mâine a Valentinei Ursu, unde vom reveni din nou la semnificația zilei de 9 mai. Duminică, Vasile Botnaru vă invită la o dezbatere care pornește de la întrebarea: pentru Moldova este 9 mai o zi care unește și reconciliază sau, dimpotrivă, dezbină?
Agenda culturală.
În 2007,
un film documentar care redă eșecul altui film în Moldova, ambele având unul și același autor, Pavel Brăila, a câștigat premiul juriului la un prestigios festival din Germania. Festivalul din Oberhausen, relatează corespondentul nostru Dumitru Crudu, este unul dintre cele mai vechi și importante, la care este foarte greu să ajungi, dar cu atât mai prestigios este să câștigi. Așadar, Dumitru Crudu și istoria filmului moldovenesc care a luat premiul juriului la Oberhausen.
În 2007, o echipă de 70 de cineaști, în frunte cu regizorul Pavel Brăila, au descins în gara din Chișinău pentru a începe munca la o coproducție cinematografică extrem de ambițioasă intitulată Videovagonul. Ei au închiriat un vagon dintr-un tren care circula pe ruta Chișinău-Ocnița, dar când filmările erau în toi, s-a declanșat un pojar devastator care a mistuit vehiculul și tehnica de filmat și le-a luat apa de la moare cineaștilor care au amânat încheierea filmărilor. Ei bine, documentarul lui Pavel Brăila, premiat la Oberhausen, narează tocmai această experiență tragică.
Povestea cum n-am făcut celălalt film, cum n-am făcut Videovagonul. Filmul e pe două ecrane și pe partea dreaptă a ecranului merg titrile de parcă filmul s-ar fi terminat. Adică toată istoria e povestită în generic de final. Eu am folosit special momentul ăsta că am pus genericul în film care nu e terminat.
Pavel Brăila reface în acest documentar cu sânge rece și cu umor drama pe care a trăit-o în urmă cu 3 ani, când nu a putut să-și ducă la bun sfârșit filmul și mult timp după aceea nu a mai putut lua camera de filmat în mână. Totodată filmul arată și cum Pavel Brăila a putut depăși nepasta și a continuat să filmeze.
Eu am folosit sunetul din film numai în ultima scenă pe care noi am filmat-o, când eroul principal, Marcel, care l-a jucat Ion Bechet, desprinde vagonul care arde de trenul care pleacă. Adică au fost două duble, sau mai multe duble, eu am pus două duble și pe două ecrane apar două trenuri care se desprind și pentru mine asta ar însemna că unul e erou pe care eu l-am inventat și a doilea sunt eu care am trecut tot prin aceeași istorie care am inventat-o practic.
Existențial și experimental în același timp, filmul vorbește despre riscurile meseriei de cineast, dar și despre modul în care regizorii de film reușesc să transforme unele dintre cele mai dramatice momente din viață în niște scene splendide de film. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este astăzi Elena Vorotneac de la săptămânalul Făclia.
Făclia scrie că Asambleea Europeană de Business din Oxford, Marea Britanie, a conferit Universității Tehnice a Moldovei decorația internațională calitatea europeană, ceea ce înseamnă că studiile ei corespund standardelor europene. UTM de azi înainte va avea dreptul să folosească simbolurile și atributele acestei decorații pe documentele oficiale și în scopuri publicitare. Un grup de academicieni din Republica Moldova publică o revoltă colectivă legată de neelucidarea în proiectul Codului Educației a renunțării la ideea de a dispersa comunitatea științifică în 3 structuri diferite: academică, universitară și de ramură. Ei cer ca toată cercetarea să se concentreze într-un singur for, HME, cum a fost și până acum. Ei cer de asemenea ca noul proiect al codului educației să fie discutat nu doar în 30 de zile, ci pe o perioadă mai mare. Pentru prima dată, un demnitar înalt din învățământ, director adjunct pentru problemele de educație a Direcției Generale Educație, Tinere și Sport Chișinău, Zinaida Popescu, pune problema prestării legale a serviciilor educaționale cu plată în instituțiile preuniversitare.
Cu Elena Vorotneac de la săptămânalul Făclia, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunile de sâmbătă și duminică dedicate împlinirii a 65 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial. Până atunci mai puteți asculta în această seară la ora 21 emisiunea Europei Libere, Sinteza Zilei. Ne oprim aici, Oana Serafim și Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.